Գլուխ երկրորդ։ Բետերեջ, վերջապես ասացի ես, մատնացույց անելով նրա ծնկներին դրված ինձ քաջ ծանոթ գիրքը։ Ռոբինզոն Կրուզոն այս երեկո ձեզ հաղորդել է, որ հնարավոր է տեսնեք Ֆրենկլին Բլեքին։ «Աստված վկա, միստր Ֆրենկլին», բացականչեց ծերունին, «Ռոբինզոն Կրուզոն հենց այդպես էլ արել է»։ Նա իմ օգտությամբ ոտքի կանգնեց և մի պահ մնաց այդպես, հայացքը ինձնից փոխադրելով Ռոբինզոն Կրուզոյի վրա և ընդհակառակը. Կարծես հավատացած չէր, թե երկուսիցս ո՞րն էր ավելի զարմացրել իրեն։ Գիրքը հաղթեց։ Նա այդ զարմանալի գրքին էր նայում աննկարագրելի արտահայտությամբ, կարծես հույս ունենալով, որ Ռոբինզոն Կրուզոն ինքը կիջրի այդ էջերից և մեզ կարժանացնի իր տեսությանը։
«Ահա այնտեղը, որ ես կարդում էի, միստր Ֆրենկլին»,
ասաց նա, խոսելու ընդունակությունը վերագտնելուն պես։
«Եվ դա նույնքան ճիշտ է, ինչպես որ տեսնում եմ ձեզ, սըր. Ահա այնտեղը, որ ձեր գալուց մեկ րոպե առաջ կարդում էի, էջ 156, կանգնել էի, ասես շանթահարված, կամ ասես ուրվական էի տեսել. Եթե սա չի նշանակում, սպասեցեք միստր Ֆրենկլին Բլեքի անակնկալ հայտնվելուն, ապա անգլերեն լեզուն ոչ մի իմաստ չունի»։
Իդ խոսքն ավարտեց Բետերեջը, շրխկոցով ծածկելով գիրքը և վերջապես ազատելով ձեռքը, որպեսի բռնի իմը, որ մեկնել էի իրեն։ Ես սպասում էի, որ նա հարցախեղդ կանի ինձ, բայց ոչ, հյուրընկալության զգացումը ծերունի ծառայի հոգուց դուրս էր մղել մնացած բոլոր բաները։ Չէ որ ընտանիքի անդամը տուն էր եկել որպես հյուր, միևնույն է թե ինչ ձևով։
«Համեցեք, միստր Ֆրենկլին»,
ասաց նա իր հնաոճ խոնարհումով բացելով դուռը։
«Ես հետո կհարցնեմ, թե ինչն է ձեզ այստեղ բերել, իսկ հիմա պետք է հնարավորին չափ հարմար տեղավորեմ ձեզ. ձեր մեկնելուց հետո բազում տխուր փոփոխություններ են կատարվել. տունը փակ է, ծառաներն ազատ են արձակված. Լավ, ոչինչ, ոչինչ. ինքս ձեզ համար ճաշ կպատրաստեմ. այգեպանի կինը անկողին կգցի ձեզ համար. իսկ եթե նկուղում էլ մի շիշ լատուրյան նշանավոր կլարետ է պահպանվել, ապա պարունակությունը կհոսի ձեր կոկորդը, միստր Ֆրենկլին. համեցեք, սըր, շնորարեք», ասաց խեղճ ծերունին, արիաբար պաշտպանելով լքված տան պատիվը, և ինձ ընդունելով անցած ժամանակների հյուրընկալությամբ և քաղաքավարի ուշադրությամբ։ Ինձ համար ցավալի է չարդարացնել նրա սպասումները, բայց այս տունը հիմա պատկանում էր Ռեչելին։ Արդյոք այն ամենից հետո, ինչ կատարվել էր Լոնդոնում, կարող էի ուտել կամ քնել այստեղ։ Անձիս նկատմամբ հարգանքի ամենապարզ զգացումն անգամ ինձ արգելում էր և միանգամայն իրավացիորեն անցնել նրա շեմը։ Ես թևանցու կարեցի Բետերեջին և տարա այգի։ Ուրիշ ճար չունեի, ստիպված էի նրան ասել ճշմարտությունը։ Նա շատ էր կապված Ռեչելի հետ և ինձ հետ, և նրան շատ էին դառնացրել ու մտահոգել հանգամանքները։ Նա իր կարծիքը հայտնեց սովորական շիտակությամբ և ինձ հայտնի բոլոր փիլիսոփայություններից ամենադրական փիլիսոփայությամբ, որը հատուկ էր իրեն, Բետերեջյան դպրոցի փիլիսոփայությամբ։ «Միս Ռեչելն ունի իր թերությունները, ես երբեք դա չեմ ժխտել», սկսեց նա։ «Նա երբեմն սիրում է պնդել իրենը. ահա ձեր հարցում էլ նա աշխատում էր իրենը պնդել. Աստված իմ, միստր Ֆրենկլին, միթե մինչև հիմա չեք ճանաչում կանանց. ինձնից երբևէ լսել եք հանգուցյալ միսիս Բետերեջի մասին»։
Ես շատ հաճախ էի նրանից լսել հանգուցյալ միսիս Բետերեջի մասին։ Նա միշտ իր կնոջը ներկայացնում էր որպես գեղեցիկ սեռի թուլություն և քմահաճության օրինակ։ Այդ տեսքով նրան ներկայացրեց նաև հիմա։
«Շատ լավ, միստր Ֆրենկլին, հիմա ինձ լսեք. ամեն մի կին իրենը պնդելու իր սեփական ձևն ունի. Ամեն անգամ, երբ պատահում էր, որ մերժում է ի հանգուցյալ մի Սիզբետ-Տեռեջի ուզածն անել, նա, երբ տուն էի գալիս, անպայման ձայն էր տալիս խոհանոցից, թե իմ կոպիտ վարմունքից հետո ինձ համար ճաշ պատրաստելու ուժ չունի ինքը. Ես որոշ ժամանակ դա համբերությամբ տարա այնպես, ինչպես հիմա դուք եք միս ռեչելի քմահաճությունները տանում. Բայց վերջապես համբերությունս սպառվեց. Գնացի խոհանոց, Միսիս Բետերեջին վերցրի ձեռքերիս վրա, հասկանում եք, մտերմաբար, և տարա մեր ամենալավ սենյակը, որտեղ նա հյուրեր էր ընդունում. «Ահա քո իսկական տեղը հոգյակս», ասացի ես, և ինքս գնացի խոհանոց. Փակվեցի այնտեղ, հանեցի սերթուկս, քշտեցի թևքերս ու ճաշ պատրաստեցի. Երբ այն արդեն պատրաստ էր, ինքս ինձ մատուցեցի և հաճույքով ճաշեցի. Հետո ծխամորճս ծխեցի, փունջ խմեցի, իսկ հետո ել հավաքեցի սեղանը, լվացի ամանները, դանակներն ու պատառաքաղները, այդ բոլորը նորից տեղավորեցի և ավլեցի խոհանոցը. Երբ մաքուր ու հաճելի էր, բացեցի դուռը և խոհանոց թողեցի Միսիս Բետերեջին. «Հոգյակս, ես ճաշել եմ», ասացի. «Կարծում եմ, խոհանոցը կգտնես այն ամենալավ վիճակում, որպիսին միայն կարող ես ցանկանալ. քանի դեռ այդ կինը ողջ էր, միստր Ֆրենկլին, ինձ այլևս երբեք հարկ չեղավ անձամբ ճաշ պատրաստել. Սրանից խրատ, դուք Լոնդոնում տարել եք միս Ռեչելի քմահաճությունները, դրանք մի տարեք Յորքշիրում, տուն համեցեք». Ինչ կարելի էր պատասխանել սրան? Իմ բարի բարեկամին կարող էի միայն հավատացնել, որ համոզելու իր ընդունակություններն անգամ տվյալ դեպքում իզուր են անցել. «Երեկոն հրաշալի է», ասացի, «և ես ոտքով կգնամ Ֆրիզինհոլ և կիջևանեմ հյուրանոցում, իսկ ձեզ խնդրում եմ վաղն առավոտյան գալ ինձ մոտ նախաճաշելու, որոշ բաներ ունեմ ձեզ ասելու»։ Բետերեջը լուրջ տեսքով գլուխ նորորեց. «Անկեղծորեն ափսոսում եմ դրա համար», ասաց նա. «Հույս ունեի, միստր Ֆրենկլին, լսել, որ ձեր ու Միսիս Ռեչելի միջև ամեն ինչ նորից կարգավորվել է. եթե դուք պետք է ձեր ուզածով վարվեք, սըր, ապա գիշերելու համար Ֆրիզինհոլ գնալու ոչ մի կարիք չունեք. կարող եք շատ ավելի մոտիկ տեղում տեղավորվել. Գոտերստոնի ֆերման ընդամենը երկու մղոն է այստեղից»։ «Սրա դեմ չեք կարող առարկել», խորամանկորեն ավելացրեց ծերունին. «Գոտերստոնը, միստր Ֆրենկլին, ապրում է ոչ թե Միս Ռեչելի հողի վրա, այլ իր սեփական հողի վրա»։ Բետերեջի ասելուց հետո ես անմիջապես հիշեցի այդ ֆերման. տունը գտնվում էր Ստվերաշատ հովտում, Յորքշիրի այդ մասի ամենագեղեցիկ արվի ափին. Ֆերմերը ուներ առանձին ննջարան և հյուրասենյակ, որոնք նա սովորաբար վարձով էր տալիս նկարիչներին, ձկնորսներին և ընդհանրապես տուրիստներին. այդ վայրերում մնալուս ժամանակամիջոցում ավելի հաճելի կացարան չէի կարող գտնել։ «Հիմա սենյակները ազատ են», հարցրի ես։ «Միսիս Գոտերստոնն ինքը, սըր, դեռ երեկ ինձ խնդրեց առաջարկել իր սենյակները»։ «Բետերեջ, ես հաճույքով կվարձակալեմ դրանք»։ Մենք նորից վերադարձանք բակ, որտեղ թողել էի պայուսակս. Մի փայտ անցկացնելով բռնակի միջով և ուսին առնելով, Բետերեջը նորից այնպիսի զարմանք ապրեց, որպիսին նրա մեջ հարուցել էր իմ անսպասելի ժամանումը այն պահին, երբ նա ննջում էր իր ծղոտե աթոռի վրա. Նա տարակուսանքով նայեց տանը, իսկ հետո շրջվեց իմ կողմը և էլ ավելի մեծ տարակուսանքով նայեց ինձ։ «Բավականաչափ երկար եմ ապրել այս աշխարում», ասաց բոլոր հին ծառաներից այդ ամենալավն ու սիրելին։ «Բայց չէի սպասում, թե երբևէ այսպիսի բան կտեսնեմ. ահա կանգնած է տունը. իսկ այստեղ կանգնած է միստր Ֆրենկլին Բլեքը. և նա թիկունքով շրջվում է դեպի տունը և գիշերելու գնում վարձակալած բնակարանում։
Գլուխն օրորելով և փնթփնթալով նա առաջ անցավ։
«Մնում է, որ մի հրաշք էլ կատարվի»,
ասաց նա։
«Դա կլինի, երբ դուք, միստր Ֆրենկլին, մեկ էլ տեսար որոշեցիք ինձ վերադարձնել այն 7 շիլինգն ու 6 պենսը, որ ինձնից պարտք եք վերցրել երեխա ժամանակ»։
Այս ծաղրը լավ տրամադրություն հաղորդեց նրան։ Մենք անցանք բարապանի տնակը և դուրս եկանք զբոսայգու դարպասից։ Չեզոք հողի վրա ոտք դնելուն պես, հյուրընկալության պարտականությունները Բետերեջի բարոյախոսության կոդեքսի համաձայն դադարեցվեցին և ուժի մեջ մտան հետաքրքրասիրության իրավունքները։ Նա մերթնդմերթ կանգ էր առնում, որպեսզի ես կարողանայի հավասարվել իրեն։
«Զբոսնելու համար հրաշալի երեկո է, միստր Ֆրենկլին»,
ասաց նա, «կարծես մենք հենց նոր պատահաբար հանդիպել էինք»։
«Ենթադրենք, որ դուք այնուամենայնիվ գնայիք Ֆրիզինհոլի հյուրանոցը, սըր»։
«Հետո»։
«Այդ ժամանակ ես վաղն առավոտյան ձեզ մոտ նախաճաշելու պատիվը կունենայի»։
«Ինձ մոտ նախաճաշելու եկեք Գոտերստոնի ֆերմա»։
«Շնորհապարտ եմ ձեր բարության համար, միստր Ֆրենկլին, բայց թե ես, ճիշտն ասած, նախաճաշի համար չէի ասում. Կարծեմ դուք հիշեցրիք, որ ինչ-որ բան ունեք ինձ ասելու»։ «Եթե դա գաղտնիք չէ, սըր»,
ասաց Բետերեջը, հանկարծ թողնելով զարտուղիները և մտնելով ուղիղ ճանապարհ։
«Անհամբեր սպասում եմ իմանալու, թե ինչն է ձեզ այստեղ բերել այսքան անակնկալորեն»։
«Ինչն էր ինձ այստեղ բերել անցած անգամ», հարցրի ես։
«Լուստակարը, միստր Ֆրենկլին»։ «Բայց ինչն է ձեզ այստեղ բերել հիմա, սըր»։
Նորից լուստակարը Բետերեջ։ Հանկարծ ծերունին կանգ առավ և ինձ նայեց, ասես չհավատալով իր ականջներին։
«Եթե դա կատակ է, սըր»,
ասաց նա,
«վախենում եմ, որ ես օր ծերության մի քիչ անխելքացել եմ. ես այդ կատակը չեմ հասկանում»։
«Սա կատակ չէ», պատասխանեցի ես։ «Այստեղ եմ եկել նորից շարունակելու հետաքննությունը, որ ընդհատվել էր Անգլիայից իմ մեկնելու ժամանակ. այստեղ եմ եկել անելու այն, ինչ դեռ ոչ ոք չի արել, իմանալու, թե ով է գողացել ալմաստը»։
«Մոռացեք այդ ալմաստը, միստր Ֆրենկլին, լսեք իմ խորհուրդը, մոռացեք այդ ալմաստը. հնդկական այդ անիծյալ քարը ճանապարից շեղել է բոլոր նրանց, ովքեր մոտեցել են իրեն. ձեր կյանքի ամենածաղկուն շրջանում մի վատնեք ձեր փողերն ու ուժերը լուստակարի վրա. ինչպես կարող եք հաջողության հույս ունենալ, երբ խուզարկու կաֆը ինքը խճճվեց այդ գործում»։ «Խուզարկու կաֆը, Անգլիայի ամենամեծ խուզարկուն»։
«Որոշումս հաստատ է, իմ հին բարեկամ. խուզարկու կաֆն անգամ ինձ չի համոզի. իդեպ, վաղ թե ուշ, ես նրա հետ խորթակցելու եմ. վերջին ժամանակներս որևէ բան լսել եք նրա մասին»։
«Միստր Ֆրենկլին, կաֆը ձեզ չի օգնի»։
«Ինչու»։
«Ձեր մեկնելուց հետո, սըր, մեծ իրադարձություն է կատարվել ոստիկանական շրջաններում. նշանավոր կաֆը պաշտոնաթող է եղել. նա մի փոքրիկ առանձնատուն է վարձել Դորկինգում և մինչև ականջները խրվել վարդեր աճեցնելու մեջ. նա ինքն է ինձ գրել այդ մասին, միստր Ֆրենկլին»։
«Դա ոչինչ չի նշանակում», պատասխանեցի ես։ «Պարզապես ստիպված կլինեմ յոլա գնալ առանց խուզարկու կաֆի օգտության, իսկ սկզբնական շրջանում պետք է ամեն ինչում ձեզ վստահեմ»։ «Հնարավոր է, որ ես մի քիչ անփույթ ասացի սա»։ Մի խոսքով, իմ պատասխանի մեջ ինչ-որ մի բան վիրավորեց Բետերեջին։
«Ձեզ պետք է ասեմ, որ դուք կարող էիք ինձնից ավելի վատ մեկ ուրիշին էլ վստահել, միստր Ֆրենկլին»,» փնթփնթալով
արտաբերեց նա։ նրա ձայներանգը և ձայնի մեջ եղած որոշ շփոթությունը ինձ հուշեցին, որ նա ունի ինչ-որ տեղեկություններ, որոնք չի համարձակվում ինձ հաղորդել։ «Դուք կարող եք ինձ օգնել որոնելու այն հանցանշանները, որ վրիպել են խուզարկու կաֆի ուշադրությունից. գիտեմ, որ դուք կարող եք այդ անել. Իսկ բացի դրանից, ուրիշ որևէ բան կարող էիք անել»։
«Ուրիշ էլ ի՞նչ եք սպասում ինձնից, սըր»,
ծայրաստիճան հնազանդ տեսքով հարցրեց Բետերեջը։ «Ես ավելին եմ սպասում, դատելով ըստ մի քիչ առաջվա ձեր ասացի»։
«Դատարկ պարծենկոտություն է, միստր Ֆրենկլին»,
համառելով պատասխանեց ծերունին։
«Կան մարդիկ, որոնք պարծենկոտ են ծնվում և մինչև մեռնելն էլ մնում են այդպիսին. Դե, ես էլ դրանցից մեկն եմ»։
Նրա վրա ներգործելու միայն մի միջոց էր մնում. որոշեցի օգտվել Ռեչելի և իմ նկատմամբ ունեցած նրա սիրուց։ «Բետերեջ, կուրախանայիք, եթե լսեիք, որ Ռեչելը և ես նորից լավ բարեկամներ ենք դարձել»։
«Եթե կասկածում եք դրանում, սըր, նշանակում է, ես այս բոլոր տարիներին վատ եմ ծառայել ձեր ընտանիքին»։
«Հիշում եք, Ռեչելը ինչպես վարվեց ինձ հետ Անգլիայից իմ մեկնելու ժամանակ»։
«Այնքան լավ, որ ասես, թե երեկ է եղել»։ «Միլեդին ինքն էր գրել ձեզ այդ մասին, իսկ դուք այնքան բարի եղաք, որ նրա նամակը ցույց տվիք ինձ»։ Նամակում ասված էր, որ միս Ռեչելը իրեն սարսափելի վիրավորված է համարում այն մասնակցության համար, որ դուք ունեցել եք իր ալմաստը որոնելու գործում, և ոչ մի լեդին, ոչ ես, ոչ էլ որևէ մեկը չկարողացավ իմանալ, թե ինչու»։
«Միանգամայն ճիշտ է, Բետերեջ. ես վերադարձա ճանապարհորդությունից և տեսա, որ Ռեչելը մինչև հիմա էլ համարում է, որ ես սարսափելի վիրավորել եմ իրեն. Անցյալ տարի ես գիտեի, որ դրա պատճառը ալմաստն էր. գիտեմ, որ դա այդպես է նաև հիմա»։ «Ես փորձեցի խոսել նրա հետ, նա չուզեց ինձ տեսնել. փորձեցի գրել նրան, նա չուզեց ինձ պատասխանել»։ «Ասացեք, իսեր Աստծու, ինչպես հասկանալ դա»։
«Իմանալ լուսնաքարի անհետացման վերաբերյալ ճշմարտությունը, ահա միակ հնարավորությունը, որ թողնում է ինձ Ռեչելը»։ Ասացներս, ըստ երևույթին, նրան ստիպեցին մի նոր կողմից նայել գործին։ Նա ինձ մի հարց տվեց, որը ցույց էր տալիս, որ ես վարանման մեջ էի դրել իրեն։
«Միստր Ֆրենկլին, անբարիացակամ չեք նրա նկատմամբ»։
«Ես նեղացել եմ ու մեկնել Լոնդոնից», պատասխանեցի ես։ «Բայց հիմա ամեն ինչ անցել է. ուզում եմ Ռեչելին ստիպել, որ բացատրվի ինձ հետ, և ուրիշ ոչինչ»։
«Ենթադրենք, դուք որևէ հայտագործություն կանեք, սըր. չեք վախենում, որ այդ հայտագործությամբ դուք ինչ-որ բան կիմանաք միս Ռեչելի մասին»։
Ես հասկացա իր օրիորդի նկատմամբ նրա անսահման վստահությունը, որը նրան թելադրեց այս խոսքերը։ «Նրան հավատում եմ այնպես, ինչպես դուք», պատասխանեցի ես։ «Նրա գաղտնիքի ամենալիակատար բացահայտումը չի կարող ի հայտ բերել այնպիսի մի բան, որը կնվազեցներ ձեր կամ իմ հարգանքը նրա նկատմամբ»։ Այս խոսքերից հետո Բետերեջի անվճռականությունը վերջնականապես անցավ։
«Եթե ձեզ օգնելը լավ չէ, միստր Ֆրենկլին», բացականչեց նա, «ապա կարող եմ միայն մի բան ասել. ես այդպես չեմ մտածում. ես ձեզ կկանգնեցնեմ բացահայտումների ուղու վրա, իսկ դրանից հետո ինքներդ կգնաք»։ «Հիշում եք մեր խեղճ սպասուհի Ռոզաննա Սպիրմանին»։
«Անշուշտ»։
«Դուք միշտ կասկածել եք, որ նա ուզում է լուստակարի հետ կապված ինչ-որ գաղտնիք բացել ձեզ»։
«Ուրիշ ոչ մի բանով չէի կարող բացատրել նրա տարօրինակ վարմունքը»։
«Միստր Ֆրենկլին, դուք կարող եք ցրել դրա հետ կապված ձեր կասկածները, եթե հաճո է ձեզ»։
Այժմ փակուղու առջև հայտնվելու հերթը իմն էր։ Իզուր էի փորձում վրա հասած մթության մեջ տեսնել նրա դեմքի արտահայտությունը։ Զարմանքով համակված, ես փոքրինչ անհամբեր հարցրի, թե ինչ են նշանակում նրա ասացները։
«Միշտ ապեք, սըր, ասացներս միայն մի բան են նշանակում. Ռոզաննա Սպիրմանը թողել է ձեզ հասցեագրված մի նամակ»։
«Որտեղ է այդ նամակը»։
«Քոպս Հոլում, նրա ընկերուհու մոտ»։ «Դուք, սըր, երբ այստեղ եք եղել, երևի լսել եք կաղոտն Լյուսիի մասին, այն աղջկա, որը հենակով է ման գալիս»։
«Ձկնորսի աղջկա»։
«Ճիշտ այդպես, միստր Ֆրենկլին»։
«Իսկ ինչու նամակը ինձ չի ուղարկվել»։
«Կաղոտն Լյուսին քմահաճ աղջիկ է, սըր. Նա ուզեց այդ նամակը անձամբ ձեզ հանձնել. Իսկ դուք, մինչ ես կհասցնեի ձեզ գրել, արդեն մեկնել էիք Անգլիայից»։
«Անմիջապես ետ վերադառնանք, Բետրեջ, և հիմա ևեթ վերցնենք նամակը»։
«Հիմա ուշ է, սըր. Ձկնորսները մոմը խնայում են և Քոփսոլում շուտ են քնում»։
«Դատարկ բան է, կես ժամում կհասնենք այնտեղ»։
«Կարող եք, սըր, իսկ հասնելուց հետո դուռը փակ կգտնեք»։
Նա մատնացույց արեց ներքևում առկայծող կրակները, և նույն պահին ես գիշերային լռության մեջ լսեցի առվակի խոխոջյունը։
«Ահա ֆերման, միստր Ֆրենկլին, հանգիստ անցկացրեք գիշերը և վաղն առավոտ եկեք ինձ մոտ, եթե կամենաք»։
«Ինձ հետ կգաք ձկնորսի մոտ»։
«Կգամ, սըր»։
«Վաղ առավոտյան»։
«Այնքան վաղ, որքան ձեզ հաճո կլինի»։
Մենք իջանք ֆերմա տանող արահետով։